subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa subax axada bisha Oktoobarna waa 30 sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo bogga v o a somali.com. Afrikada bari waa 6:00 aroornimo. Idaacadda saaka waxaa idinla socodsiinaysa anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo dunida waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey qaraxyadii shalay ka dhacay Muqdisho, iyadoo tirada dhimashaduna ay sii korortay.
In maadaama uu soo xirmaayay shalay shirkii looga hadlayay kooxda Al-Shabaab oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda diinta iyo ooqaafta ee dowladda federaalka ciidamada goboleedyada, xiritaankiisana ay ka qayb galayeen madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo xubno ka socday madaxda maamul goboleedyada inay ku carqaladeeyaan uusan barnaamijkaas ama xiritaanka barnaamijkaas uusan helin media uusan helin waa kow. Midda labaad, in ay adduunka weli u muujinayaan inay yihiin dad awood ku leh oo masiibo intaas la ka geysan kara magaalada Muqdisho.
Waxaad kaloo maqli doontaan madaxweynaha dowlad deegaanka oo dhagax dhigay mashruuc biyogelin oo laga sameynayo deegaanka Tieglow. Qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo. Waana tog wajaale meesha uu biyogelinta mashruucaasi ka bilowday. Xukuumadda Kinshasa ayaa dalkeeda ka erisay safiirka dowladda Rwanda u fadhiya Congo, iyadoo arrintaasi ay kusoo beegmayso xilli fallaagada M23 ay dowladda Congo ku eedeynayso inay Kigali ay taageerato ay guulo horle ka gaareen bariga dalka ay dhibaatadu ka jirto. Warkan oo uu soo saaray afhayeenka dowladda Patrick Muyoya ayaa yimid kadib markii kulan ay xukuumadda qabatay lagu qiimeynayo xaaladda ammaanka ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. Hormarka ay sameeyeen dagaalyahanada fallaagada ah ayaa waxa ay kaliftay howlgal nabad ilaalin oo qaramada midoobay oo halkaasi ku sugan, kuwaasi oo isu kordhayso heerka feejignaantooda iyo ciidamada ayna sidoo kale xoojinayaan taageerada ciidamada ay siinayaan. Ugu yaraan 5 kuban ah oo ay ku jirto gabar yar ayaa dhintay sabtidii kadib markii doon ay saarnaayeen oo tahriibayaal uu waday Florida ay ku dhacday markab ay leeyihiin ilaalada xuduudaha kadibna ay rogantay sida ay sheegeen wasaaradda arrimaha gudaha. 18 qof ayaa lasoo badbaadiyey biyaha waqooyiga Bahia Honda ee galbeedka Kuuba, halkaasi oo uu shilka ka dhacay ayaa lagu yiri bayaan kasoo baxay dowladda. Dadka dhinta ayaa isugu jiray 3 dumar ah iyo sidoo kale 10 gabar yar, laakiinse bayaanka wasaaradda magacyadooda laguma soo xusin. Doontan dheereynaysay ay la socdeen muhaajiriintan ayaa ka timid dalka Mareykanka waxayna ku xadgudubtay ayaa la yiri biyaha dalka Kuuba, iyadoo dhinaca kaletana ay ku guda jirtay howlo ay dadku tahriibinayso sida lagu sheegay qoraalkaasi. Shilkaasi ayaa ka dhacay xilli markabka ilaalada xuduudaha uu doonayay in uu su-aalo weydiiyo dadkii saarnaa doontaasi dheereynaysa, sida lagu sheegay war saxaafadeedka laga soo saaray telefishinka dalkaasi Kuuba. Warkii dunida ayaad dhegaysateen. Magaalada Muqdisho waxaa la soo sheegayaa in dhimashada qaraxyadii ka dhashay shalayta ay kordheen, inkastoo dowladda Soomaaliya aysan war rasmiya ka soo saarin khasaaraha dhimashada. Haddana ilo xog ogaal oo laga helay isbitaalada ayaa waxay sheegayaan in dhimashada ay marba marka ka dambeyso sii kordhayso. Madaxweynaha Soomaaliya iyo xubno dowladdiisa ka mid a ayaa booqday xali saq dhexe goobaha ay qaraxyadu ka dhaceen. Sidoo kaleta wasaaradda caafimaadka ayaa wasiirkeeda Cali Xaaji uu booqday qaar ka mid a dhaawacyada isbitaalada yaalay, waxayna u sheegeen in dibadda loo qaadi doono kuwa liita si markaasi daaweyn dheeraad ah lagu soo helo, sida lagu qoray wakaaladda wararka Soomaaliyeed ee Sona la yiraahdo. Wararkii ugu dambeeyey Muqdisho waxaa kasoo diray wariyaha v o a da Cabdicasiis Barrow.
Muqdisho waxa uu waagu u baryay qoysas badan oo aan xalay farxad ku ladin, xubno ka mid ah ehelkoodana ku waayay qaraxyadii ismiidaaminta ahaa ee shalay ka dhacay iskoyska Soobe. caruur badan ayaa waxa u bilaabatay nolol aan la saadaalin karin mustaqbalka oo waayo waalidiintii dhalay, halka qoysaska qaarna aysan weli helin rag iyo ruux xubna eheladooda ahaa oo ay ugu wardambaysay iyagoo joogay goobta ay qaraxyadu ka dhaceen. Dowladda Soomaaliya weli ma sheegin tirada rasmiga ah ee ku dhimatay ama ku dhaawacmay qaraxyadaasi. Dhinaca kalena lama haya xaddiga hantida Soomaaliyeed ee ku burburtay. Tacsida dad u badan dhallinyaro ayaa lasoo dhigayaa baraha bulshada, kuwaasoo dhammaantood ku baxay qaraxyadaasi. Cisbitaalada Muqdisho gelinkii dambe ee shalay ilaa iyo xalay waxay la tacaalayeen dhaawacyada. Qaar ka mid a dadka eheladooda ku booqday isbitaalada ayaa sheegaya in xaaladda taagan ay tahay mid weyn oo u baahan gurmad dhan kasta ah, sida v o weda uu u sheegay Cumar Yuusuf oo ka mid a aqoonyahanka ku nool Muqdisho oo aan la kulmay xilli uu ka soo baxay cisbitaal uu ku booqday qof ay qaraabo yihiin oo qaraxa ku waxyeeloobay.
Run ahaantii baaxadda labadii qarax maanta magaalada ka dhacay waxaa dareemi kara keliya qofka booqda isbitaalada magaalada ama qof saaxiibkii ama ehelkiisa wax soo gaareen ama dadka masaakiinta ahaa ee dhibaatada soo gaartay dhiig soo shubaya. Galabta waxaan tagay isbitaal ka mid isbitaalada magaalada. Runtii kuma baraarugsaneen in qaraxyadii maanta ay geysteen dhibaato intaas leeg. Waxaan arkay dad aad u badan oo dhaawacyo ah soo dhaawacmay, dad geeriyooday iyo dad ehelkooda war iyo waxaaltoon aan ka haynin oo marba isbitaal booqanaya oo dad raadinaya. Markaas ayaan ku baraarugay in qaraxyada dhacay ee aad waxyeelo aad farabadan ay u geysteen dadka shacabka ama dadka masaakiinta ah.
Waa gartay isbitaaladii waa tagtay, adiga isbitaalka maxaad ka doontay, si gooni maxaad u raadinaysa markaa?
Aniga qof ehelkii ka mid ah ay wax soo gaareen, marka qofkaasaan booqasho ugu tagay in xaalkiisaan soo arko. Alxamdulilah, dhaawac soo gaaray wuxuu ahaa dhaawac xoogaa yar sahlan ayuu ahaa. Meesha waxaan kaloo kula kulmay saaxiibo kale oo aan aqaanay oo eheladooda aabbayaashood ama dad kale ay ku geeriyoodeen oo iyaguna meesha jooga. Runtii musiibo aada u baaxad weyn ayaa meesha ka dhacdaan dhihi karnaa. Xilligu waxay ahayd xilli duhur ah, wadadaasna waddo aada jaam u ah oo gaadiidka dadweynaha iyo bajaajta iyo gawaarida intaba.
Sida ay qortay wakaaladda wararka Soomaaliya ee Soona, wasiirka wasaaradda caafimaadka Dr. Cali Xaaji oo xalay booqday qaar ka mid a cisbitaalada la geeyay dadka ku dhaawacmay qaraxyadii ka dhacay Muqdisho ayaa waxa uu ballan qaaday in dadka dhaawacooda liito loo qaadi doono isbitaalo dibadda ah si loogu soo daaweeyo. Inkasta oo goobihii qaraxyadu ay ka dhaceen ay weli xiran yihiin, haddana waxay saaka shacabka Soomaaliyeed sugayaan waa hadalka ka soo bixi doona dowladda Soomaaliya ee la xiriira tafaasiisha wixii dhacay iyo xaddiga khasaaraha guud uu la-eg yahay. Isgoyska Soobe ee horay shan sano ka hor oo uga dhacay qarax boqolaal Soomaaliyeed ay ku dhinteen, waxay qaraxyadii shalay ka dhacay noqonayaan mid murugadii halkaasi lagu xasuusanayay mar kale sii kordhisay. Cabdilcasiis Barrow, v o a, Muqdisho.
Waa tahay Cabdicasiis, aad ayuu u mahadsan yahay. Qaraxyadaasi ay dadka badani ee rayidka ku leedeen shalay waxaa uu ku soo beegmayaa xilli Muqdisho lagu soo xiray kulan ay lahaayeen wasaaradaha awqaafta iyo arrimaha diinta ee dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada, kaasi oo looga hadlay arrimaha fikirka, xagjirka iyo sidii loo suulin lahaa. Haddaba maxaa isku soo beegaya gabagabada shirkaasi iyo sidoo kale tawarada Al-Shabaab? Su-aalahaas iyo kuwo kale ayaa waxaa ka jawaabaya Ismaaciil Cismaan oo horey usoo noqday la taliye ku-xigeenka hay-adda sirdoonka iyo nabadsugidda qaranka NISA, wuxuuna marka hore u waramay Jamaal Axmed Cismaan oo weydiinaya bal sababaha Shabaab waxa uuna ka waramay waxa uu Shabaab uga dhigan yahay fulinta weeraradaasi xilli weeraro ay ku socdaan kooxda naftooda.
Waan ku salaamayaa Jamaal adiga dhammaan dhegeystayaasha oo dhan. Waa inaan lilaah wa inaa ilaah raajicuun. Qaraxii shalay ka dhacay magaalada Muqdisho wuxuu ahaa qarax masiibo ah. Ujeedada ay kalahaayeen kooxda nabadiidka Al-Shabaab wuxuu noqon kartaa labo: kow, in maadaama uu soo xirmaayay shalay shirkii looga hadlayay kooxda al-shabaab oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda diinta iyo ooqaafta ee dowladda federaalka ay imida dowlad goboleedyada xiritaankiisana ay ka qayb galayeen madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo xubno ka socday madaxda maamul goboleedyada inay ku carqaladeeyaan uusan barnaamijkaas ama xiritaanka barnaamijkaas uusan helin maxaan ku yihahdaa media uusan helin waa ko. Midda labaad in ay adduunka weli u muujinayaan inay yihiin dad awood ku leh oo maaragtay masiibo intaas le ka geysan kara magaalada Muqdisho. Laakiin qarax insha allah dhacay wuxuu ahaa qarax xooga ay ka muuqatay habacsanaan dhinaca sirdoonka iyo amniga labadaba.
Magaalada Muqdisho gaar ahaan meesha qaraxu ka dhacay, wadadaasi dhowr checkpoint ayaa yaalla oo lagu baaro gaadiidka meelaha qaar. Marka sidee bay kooxdani ugu suurgali karaysaa in qarax noocan oo kale weliba qaraxyo ah ay ka fuliyaan isla hal maalin? dhibaato inta laegna ay ka geysan karaan
jamaal oo kooxda nabadiidka al-shabaab waxay meelaha ay rabaan inay masiibada ka geystaanna intas kasoo baxaan maalinta ay masiibada geysanayaan iskama yimaadaan. Waxay sameeyaan saxan badan ay sameeyaan, waxay isbaraan ciidanka maaragtay jakboontyada jooga iyagoo isticmaalaya gawaarida markaas ay ugu isticmaalayaan qaraxyada oo ay lasoo gudbayaan iyagoo eber ah ilaa marka laga barto oo dhowr jeer saddex jeer afar jeer markay soo maraan marka shanaad laga yaabo in laysaga fuldayo layihahdo iska gala oo baxa waa mid. Midda kale oo dhici kartana waxay tahay in garaashada ka agdhow meesha uu ka dhacay qaraxa naftirkeeda lagu sameeyey qaraxyadan oo ay luuqyada maarata halkaas kasoo baxeen, saasna ay masiibada ku geysteen. Laakiin laba xabood waa loo baahan yahay in feejignaanta ay maaratay zaa-id la siiyo oo ah in xarumaha dowladda iyo meelaha buuqa badan sida meesha uu ka dhacay maaratay ka dhacay qaraxi shalay oo kale in maaragtay amnigeeda il gaara lagu hayo gaar ahaan waqtiyada saxmada noocaas oo kale ay jirto iyagoo dadka mar walba fiirsada meelaha dadka ay ku badan yihiin si ay dhibaatada ay geysanayaan u noqoto mid badan in waxaa laga rabaa maaragtay hay-adaha amniga ay feejignaan gooni a siiyaan meelaha noocaas oo kale oo saxmadana ka jirto xarumaha dowladda ay ka dhowdahay.
Waa tahay shabaab waayadan waxaa ku socday dagaal oo meelo badan oo ka mid a gobolada dalka, abaabul xoogan ayaa socday. Weerarkani ay ka geysteen magaalada Muqdisho muxuu ka bedeli karaya weeraradii lagu hayay?
Anigu umaleynayo waxba ka bedeli karo. Kooxdan waa koox hadda aad moodid inay gabaabsi ku jirto, inkastoo ay weli rabaan inay ismuujiyaan, haddana waa koox gabaabsi ku jirto oo meelihii ugu muhiimsanaa oo ay ka deganaayeen dalka laga qabsaday dagaalka lagula jiro oo ah saddex qaybood ahna waxaad moodaa in looga guuleysanayo kii qoriga ahaa oo dagaalka foolka ahaa, kii oo dhaqaalahooda cunuqabateynta lagu sameynayo, iyo kii wacyigelinta shacabka saddexdaba inay si dardar gelin ah dowladda ay ku wado cabsi inta cabsida keenaysa inay maaragtay ka keentay inay falka shala kole ay sameeyaan waxay tahay inay weli sameeyaan niyajab ku ridaan shacabka inay ismuujiyaan iyo in maaragtay utusiyaan adduunyada utusiyaan inay dowladda federaalka weli aysan maaragtay gacanta ku haynay amniga guud ee magaalada Muqdisho.
Ugu dambeyn Ismaaciil, maxaa la gudman marka hay-adaha amniga mar haddii dagaal noocan oo kale waddanka uu ku jiro ayna og yihiin in weerar rogaal celina ay dhici karayso, maxaa la gudboon hay-adaha ammaanka?
Jamaalow, sidaan ognahay shalay diyaaradihii iman lahaa magaalada Muqdisho oo dhan way baaqdeen. Kooxdan inay fal noocaan oo kalaa soo wadaan xogtooda waa la hayay, laakiin lama ogeyn taariikhda iyo maaragtay maalinta ay falka geysanayaan. Waxay ahayd maadaama shirkii wasaaradda diinta iyo ooqaafta shalay uu soo xirmayay oo ah shir si gaar ah looga soo horjeeday kooxda nabadiidka ee al-shabaab, hay-adaha amniga dowladda waxaa laga rabay xogna ay soo baxday inay rabaan inay carqalado sameeyaan waxay ahayd shalay oo kale in amniga magaalada Muqdisho aada loo adkeeyo. Marka dabacsanaan dhinaca amniga ah ayaa jirtay, waana casar laga baran karo wixii shalay dhacay inaanay mar dambe dib u dhicin oo aanan mar walba maaragtay tacsi aanan gooni aanan dirin. Laakiin waxaa la rabaa fal walba oo kooxdan ay sameeyaan in wax laga barto, amnigana uu ahaado mid wadar ogol ah ama amni wadareed uu ahaado oo iska kaashanayaan shacabka iyo dowladda. Shacabkana waxaa laga rabaa waxbay ka shakeenayso inay soo sheegaan, dowladdana waxaa laga rabaa si u hesho ama u harato quluubta shacabka Soomaaliyeed in ay dagaalka ay kula jirto kooxdan ay laba jibaarto, saddex jibaarto, afar jibaarto.
Kaasi waxa uu ahaa Ismaaciil Cismaan oo horey usoo noqday taliye ku-xigeenka hay-adda sirdoonka iyo nabadsugidda qaranka NISA, wuxuuna u warramayay Jamaal Axmed Cismaan. Dhinaca kalena, dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa waxa ay ka hadashay weeraradan, waxaa xalay booqday goobta weeraradaasi ay ka dhaceen madaxweynaha, waxaana dowladdu sidoo kaleeto tirada rasmiga ah ee dhimashada iibsa sheegin ilaa iyo haatan, inkastoo ay jiraan warar sheegaya tiro ka badan boqol. Haddaba maxaa la gudboon waqtigan dowladda dowladda su-aalahaas iyo kuwo kale oo ku saabsan amniga ayaa jamaal axmed cusmaan waxa uu hor dhigay cabdisalaam yuusuf guuleed oo ah agaasimaha macadka daraasaadka amniga ee eagle ranger service ee ka jira muqdisho.
Jamaal ow soo dhow, horta inaa lilaah waa inaa ilaahay raajicuun, ilaa lilaah waa inaa ilaahay raajicuun. Ilaahay subxaanahu watacaala inta dhimatay ha u naxariisto, inta dhaawacana ha u boogadhayo. Qarax aad iyo aad u xoog badan baa dhacay, qarax kalena waa u xigay. Labada qarax oo mid ka dambaas leeyahay daqiiqadaha u dhexeeyay 30 daqiiqo miya mise dhowr iyo adiga 20 daqiiqo camal malayna farqa ugu dhexeeyay labada qarax. Qaraxa hore baa u meesha lagu dhifto ahay, dabcan qaraxa dambana waxaweye qarax meesha yiilay oy ku talagaleen dadku markay yimaadeen, dadkii dhaawaca iyo ambalaasta iyo ciidanka, dadkii gurmadka ah inay ku qarxiyaan. Marka waxay horta ay na tusinaysaa qorsho ay ku talagaleen oy u diyaar garoobeen oo meeshaasu taargado ahayd oo siday rabeen ugu dhacay buu ahay. Dad badana baa dhintay, ilaa haddana tirakoob ma hayno. Meelaha qaarkood waxaa lagu soo qorayay oo in 75 meyda la geeyey istaal madiina keligiis. Haddii istaal madiina 75 la geeyey, istaalada kalena ee cadad badan baa jira, marka dhimashadu aad ay u badan tahay sida muuqata. Dhaawacuna dabcan wuu badan yahay.
Waa tahay cabdisalaam, aad aad boonsan tahay. Istaal madiina weli sooma aysan saarin tirada rasmiga ah, hase yeeshee waanu arki doonaa. Laakiin sida muuqata xajmiga qaraxaasi aad ayuu u xooganaa. Maxaa dowladdu ay ka baran karaysaa marka qaraxan iyo qaraxyada noocan oo kale ay soo laabtay magaalada ka dhac?
Jamaal, horta waxaa muuqata runtii dowladda Soomaaliya ilaa hadda waxaa ka 9 saacadood ka badan ama 10 saacadood ku dhowaa ayaa qaraxii hadda xamar ka dhacay kasoo wareegay. Dowladdii lama arko oo saaxadana kama muuqato, idaacadahana kama muuqato, wax dareen dowladeen uma jeedno. Waxay ahayd fursadaani fursad aad dahabi u ah oo dahabi markaan leeyahay musiiba dhacday, musiibada marka qaarkood marka fursad ahaana looga faa'iideysta. Dadkii Soomaaliyeed way abaabulan yihiin, dadkii Soomaaliyeed shabaab inay kasoo horjeestaan la diraan baadiyana waa ka abaabulayn macawisliyaad aragtay. Magaaladana runtii asbuucyadii lasoo dhaafay suuqyada dadku way ku dhiiranayeen. Dowladdu waa talee shabaab ganacsi iyo lacag lalama wadaagi karo. Dhiiranaanta dadku ayaana kulliba dowladdu ay ka duuleysay. Marka waxaa muuqatay in dowladdu maanta ay fursadaan haysato ay dadkii abaabusho, ay fursad ka dhigto masiibada dhaca fursad loo bedelo, oo dadkii ay tahay idaacadaha kaasha tiraa wardhiig ha loo shubo isbitaaladii ha la tago dadkii ku buuraado, inay dowladdu tilaado wasaaradda caafimaadka kaasha tiraado wasaaraduhu waa inay tagaan isbitaalada, dadka in lacag laga qaado maaha, dadka in lacag la weydiiyo dowladda damaanad qaaday. Waxaa ahayd inaan leadership iyo dowlad la helo saacaddan, dadkana loo abaabulo, fursadaas looga faa'iidaysto. Al-shabaab oo runtii dareemaya waxay yahay al-shabaab inay cagsigeeda maanta xanuunkaan arkaan, laana way arkayaan inay dadka laayaan. Meesha fiiri, wasaaradda waxbarashadu taarget weyn ma ahayn, sababta taargetku meesha wuxuu ahay saxmadda iyo dadka ay lay karaan ayay ahayd taargetku. Waxay taarget gareeyeen dadka meeshaas ku kulmi kara daqiiqadahaas iyo saacaddaas oo ah saacadda ugu saxmada badan, inay dadka marka meesha ku laayaan ayay ujeedadoodu. Macnaha waxa weye cadowtinimo meesha ugu dambeysay ayay muujinayaan. Taasna cagsigeedu waxay ahayd dadka Soomaaliyeedo maanta caradaas qaba in laga faa'iideysto. Laakiin nasiib darro dowladdii Soomaaliya ilaa hadda waxba lagama arko wallaahi. Anaa kuna beliibid xogta aan haynana meesha labadaas qarax laga soo abaabulay meel ka fog ma aha, aad ay ugu dhowda. Information qarsoon ma ahayn. Waxaa jira intelligence-ga Soomaaliyana waxaa laga rabaa inay ogaadaan meesha sida wax u socdaan iyo meesha wax ka jiraan. Laakiin qalad wuu dhacaa. Dowlad waxaa la rabaa laamigii tahay askari unbaan hadda laamiga ku aragna, dadku waxay isoo sheegayaan in askar keliya laamiga joogto. Qof hadday la hadlayo wuxuu dhahay istaal madiina hortiisaan taaganahay, dadka isbitaalka hortaagan oo meydka raadinaya ma imaajin garan kartid oo dadkoodiila. Marka dowladdii dhammaan balaanahaba qaraxyadaanu waa dhaceen, dabcan waxna waa dhici doonaa. Shabaabna Soomaali inay xoojiyaan dagaalka gobolada ka socda inay laga mashquulo ayay shabaab doonayaan. Dowladda Soomaaliya laga rabaa marka inay tiraahdo war anigu dowlad baan nahay, dagaal hal meelo ama laba meelo ka dhacaya dowladnimadee lama mashquulin karo, dagaalkana waa soconaya. Laakiin waxay ahayd saacadii lasoo dhaafay ayaa la rabaa wax inay dowladda Soomaaliya laga arko.
Kaasi waxa uu ahaa Ismaaciil Cismaan oo horey usoo noqday taliye ku-xigeenka iga raali noqda dhegeystayaal. Kaasi waxa uu ahaa Cabdisalaam Yuusuf Guuleed oo ah agaasimaha macadka daraasaadka amniga ee Eagle Ranger Service oo Jamaal Axmed Cusmaan u warramayay. Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusina in xalay saq dhexe goor dambe uu madaxweynaha Soomaaliya qaar ka mid ah xubnaha dowladdiisa ay booqdeen goobtii qaraxaas uu ka dhacay ee Soobay. Waxa uu sheegay madaxweynaha in tirada dhimashada dadka ay kor u dhaafayso 100, sidoo kaletana 300 ku dhadhawaad dhaawacyada ay yihiin. Wuxuu ugu baaqay oo uu ku codsaday caalamka inay dhaqaatiir iyo sidoo kaleto gargaar dawo caafimaada ay la soo gaaraan dadka dhibaatooyinka qaraxyadaasi ay saameeyeen. Wuxuuna ugu baaqay isbitaalada dadka indhiiga ay bixiyaan. Xukuumadda dawladda deegaanka Soomaalida ayaa dhagax dhigtay mashruuc biyagelin ah magaalada Tog Wajaale iyo sidoo kale to mashruuc ay ku bixiso lacag dhan 500 oo milyan oo bir ayna ka faa'iideysan doonaan dad gaaraya 60,000 oo qof. Warkan waxaa jigjiga kasoo diray wariyaha VOA da Maxamed Cabdiraxmaan Ugaas Gaata.
Mas-uuliyiin oo hoggaaminaya madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar ayaa dhagax dhigay magaalada Tog Wajaale mashruuc biyagelin ah. Hadaba waxaa xafladii dhagax dhigga mashruucan biyagelinta ka soo qayb galay madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar, wasiirka dawladda wasaaradda biyaha iyo tamarta ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya, wasiirka xafiiska biyaha deegaanka, waxayna dhagax dhigeen bilowga mashruuca biyagelinta magaalada Tog Wajaale oo ay ku baxayso ku dhawaad lacag gaadhaysa 500 milyan oo bir. Mashruucan waxaa lacagta ku baxaysa bixinaysa dawladda federaalka, gaar ahaan wasaaradda biyaha iyo tamarta ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya. Madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar oo ka hadlay dhagax dhiggii mashruucani biyagelinta magaalada Tog Wajaale ayaa sheegay in mashruucan dhagax dhigga biyaha uu yahay mid xilliga loo qabtay lagu dhammaystiri doono, sidoo kalena tilmaamay madaxweynuhu in ujeeddadu tahay in magaalada Wajaale oo ah magaalo xuduudeed ganacsi ah ay hesho biyo nadiif ah.
Mashruucani mashruuc maanta la dhagax dhigayo oo hadhow la horan doono dhagax dhiggu muxuu talayaa timirtooda dab loo waa iyo waxyaala noocaas ma aha. Waa mashruuc maanta la bilaabay weeye oo tiimkii qandaraaska lagu wareejiyey oo ah wakaaladda enterpriseka biyaha ee deegaanku halkan ay nala joogaan shaqadiina bilaabaya. Waxaana rajaynaynaa inay dardar gelin doonaan hawsha xilliga loo qabtayna ay ku qaban doonaan. Insha allah xilliga loo qabtayna halkan aan iman doonno oo magaaladii cabaysa aan arki doonno aan u wada joogno. Magaaladan Wajaale xuduudda ku taalla ee ganacsi fara badan ka socdo ee magaalooyinka ugu istraatiijisan ee deegaankeena ka tirsan, inay biyo yeelato oo shacabku biyo nadiifa cabbaan oo roob hadduu jiri hadduuna jirinba ay ka kaaftoomaan baahida biyaha waa wax aad u wanaagsan.
Dhankooda qaar ka mid ah shacabka magaalada Tog Wajaale ayaa soo dhaweeyey dhagax dhigga mashruucan biyogelinta ah ay xukuumaddu u samaysay, iyaga oo sheegay in dhulkan hadda koor uu ahaan jiray dhul oomana ah, islamarkaana looga aroortegi jiray goobo fogfog.
Dhulka oomanaha ah ee waqtiga dheer oomanaha ahaa ayay ka mid ahayd dhulkani. Waxay macnaha haddii ceelasha biyaha ee waqtiyadii hore loo aroori jiray ee maaxda ahaa waxa ugu dhowaa ceel Bardaali iyo ceel Madax meesha la yidhaahdo oo maxaan ku idhaahdaayay loo soconayo awrka dhaanka amarka halkan laga raray ilaa 10 saac ayaa dee loo socon jiray, halkaasa lagaga aroori jiray. Marka waxaa ku mahadle Ilaahay marlabaadkan, waxaa mahadle xukuumadda maxaan ku idhaahdaayay noo dhagax dhigtay, noo ballaarinaysa, biyogelintaana siinaysa. Aad iyo aad bay u mahadsan tahay
mudane madaxweyne. Sharaf bay noo tahay, qiimo badan bay noogu fadhidaa inaad maanta noo dhagax dhigto biyogelinta magaalada Tog Wajaale oo aanu muddo sugaynay, aanu u oomanayn, aanu kaa sugaynay. Aad iyo aad iyo aad baanu idinku mahadnaqaynaa. Maanta arrimaha iyagu mahadnaq bay u badan yihiin madaxweyne, sababtoo ah abid waa mashruucii ugu weynaa ee laga fuliyo maamulkan magaalada Tog Wajaale. Farxadayada iyo dareenka iyagana lama soo koobi karo. Ilaahay baa mahadle, xukuumadda mahadle. Waxaan leenahay arrinta yayna naga noqon dib yara nooga dhicin maadaama xilli jiilaala la gelayo in la noogu dhaqsado biyogelinta.
Mashruucan biyogelinta ah ee laga dhagax dhigay magaalada Tog Wajaale ayaa waxaa qorshaysan in muddo 18 bilood gudaheed ah lagu soo gabagabeeyo, iyadoo ay ka faa'iideysan doonaan ku dhowaad dad gaadhaya 60,000 oo qof. Maxamed Cabdiraxmaan Gaata, VOA, magaalada Jigjiga.
wariyaha v o a da maxamed cabdiraxmaan ugaas gaata ayuu kaasi ahaa oo warkaasi nooga soo diray magaalada jigjiga. Ugu yaraan 9 qof ayaa ku dhimatay, tiro kaletana way ku dhaawacmeen kadib markii qarax uu ka dhacay garoon kubadda lagu ciyaaro oo ku yaala sida la yiri magaalada Baqdaad ee xarunta dalka Ciraaq. Xuseen Cismaan Saxnuun ayaa warkan ka soo diray Qaahira.
qarax weyn oo lala eegtay meel u dhow garoon kubadda lagu cayaaro oo ku yaala waqooyiga bari ee magaalada Baqdaad ayaa waxaa ku geeriyooday ugu yaraan 9 qof, halka 10 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen sida ay sheegayaan saraakiisha ammaanka ee dalka Ciraaq. qaraxan oo loo adeegsaday booyad ayaa burburiyay dhismayaal la degan yahay iyo gudaha garoonka kubadda cagta ee magaaladaasi. saraakiisha ammaanka ee dalka Ciraaq oo la hadlayay warbaahinta maxalliga ayaa sheegay in aysan kala cadayn in qaraxa uu ahaa mid farsamo ahaan fashilmay iyo in bartilmaameedkiisu uu ahaa halkaasi. qaraxan ayaa dhacay 2 maalin kadib markii baarlamaanka dalka Ciraaq uu cod aqlabiyad ah ku ansixiyay golaha wasiirada cusub, taasoo muujinaysa horumar weyn oo laga gaaray qaboojinta xiisadaha siyaasadeed ee dalkaasi. arrimahan ayaa imaanaya xilli qaar ka mid ah wadooyinka magaalada Baqdaad ay xirmeen kadib markii baarlamaanka dalkaasi uu kalsooni siiyey xukuumadda uu ra-iisul wasaaraha ka yahay Maxamed Shiyaac Suudaani kadib markii ay heshay aqlabiyadda baarlamaanka waddankaasi. Al-Suudaani oo 20 sano jir ah oo horey u soo noqday gudoomiye iyo wasiir islamarkaasina ka soo jeeda shiicada dalka Ciraaq ayaa 17 Oktoobar madaxweynaha cusub ee dalkaasi Cabdulatiif Rashiid u igmaday in uu soo dhiso xukuumad tayo leh. dalka Ciraaq ayaa ka dhacday doorashooyin degdeg ah in ka badan sanada ka hor taasi oo jawaab u ahayd mudaaharaadyada dowladda lagaga soo horjeeday oo bishii Oktoobar 2019 ka bilaabmay magaalada Baqdaad iyo guud ahaan koonfurta dalka Ciraaq. dibadbaxyaasha ayaa ku baaqayay in dib u habeyn lagu sameeyo nidaamka siyaasadeed ee la aasaasay kadib duulaankii uu Mareykanka uu hoggaaminayay sanadii 2003 oo xukunka looga tuuray Saddam Xuseen madaxweynihii hore ee waddankaasi. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
Markana codka baxsan ee Caashi Cabdu Maleka. caasha cabdoomaleeko codkeedaasi ayaan kusoo gabagabaynaynaa idaacaddeenni aroornimo. Dhammaan bahda v o eda waxaydin leedahay isma dhaafno.